Nopadon Story. A life-changing story.
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นพดลสตอรี่พอดแคสต์นะครับแล้วก็เช้าวันเสาร์นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Weekend Entrepreneur นะก็เช่นเคยนะครับรายการ Weekend Entrepreneur ก็ตั้งขึ้นมานะครับประมาณน่าจะสักเกือบ20กว่าสัปดาห์ละนะครับผมจัดประมาณไม่ประมาณนะครับจัดสัปดาห์ละครั้งนะครับก็ใช้เวลาวันเสาร์ในการจัดนะครับแล้วก็มีจุดมุ่งหมายว่าหลายๆท่านนะอาจจะอยากที่จะหารายได้พิเศษนะครับหลายๆท่านอาจจะมีความฝันอยากที่จะเป็นองค์เทอร์เพเนอร์หรือผู้ประกอบการนะครับแต่ว่าก็มีความยากลำบากเพราะว่าก็ตัดสินใจลำบากเนอะเงินรายได้ประจำมันก็สำคัญแล้วมันก็จำเป็นนะครับซึ่งยิ่งยุคอย่างที่ผมเคยคุยอยู่เรื่อยๆนะครับว่ายุคโควิด-19 เนี่ยจะเป็นยุคที่ถ้าใครมีงานประจำนะผมส่วนตัวเลยนะสนับสนุนให้ท่านทำงานประจำต่อไปนะครับแต่ก็ท่านไม่จำเป็นต้องล้มเลิกความฝันนะฮะจริงๆท่านสามารถที่จะใช้เวลาวันเสาร์วันอาทิตย์หรือช่วงเย็นในช่วงที่ท่านเป็นวันพักผ่อนหรือวันหยุดนะแบ่งเวลามาบ้างผมก็อยากให้ท่านพักผ่อนนะแต่ว่าแบ่งเวลามาบ้างนะเริ่มต้นจากสิ่งที่เล็กๆไม่ต้องใช้เงินลงทุนอะไรมากมายมาทำสิ่งที่เรียกว่าผู้ประกอบการวันหยุดกันนะครับหรือ Weekend Entrepreneur กันและก็ทุกสัปดาห์นะครับที่ผมนำเสนอรายการนี้มาก็จะแบ่งเป็น2พาร์ทหลักๆนะฮะพาร์ทแรกก็จะเป็นความรู้เป็นเนื้อหาต่างๆซึ่งผมก็อาจจะได้มาจากประสบการณ์ตัวเองนะครับที่ได้ทำวิกเอนองเทอร์เพเนอร์มาตลอดนะครับแล้วก็จากการอ่านหนังสือหลายๆเล่มนะก็จะนำมาแชร์นำมาเล่าให้กับทุกท่านฟังนะครับกับพาร์ทที่2เนี่ยจะเป็นพาร์ทที่ผมเอาตัวอย่างนะครับก็ส่วนใหญ่ตอนนี้ก็อ่านหนังสือจากต่างประเทศนะครับเพราะนั้นตัวอย่างหลายๆตัวอย่างก็จะเป็นตัวอย่างจากต่างประเทศแต่ว่าถึงแม้ว่าบางอย่างบางอันมันอาจจะทำยากในประเทศเราแต่ว่าหลายๆอันเลยผมคิดว่าน่าจะมีโอกาสทำได้ในประเทศเราแล้วก็ถึงแม้ว่าตัวเลขบางตัวเลขพูดไว้ก่อนนะครับก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหากันคือมันอาจจะเป็นรายได้ที่เป็นเงินเหรียญเป็นเรทของต่างประเทศผมก็คิดว่าเราสามารถที่จะนำมาปรับแล้วก็เอามาใช้กับประเทศเราได้เช่นเดียวกันนะครับรายได้ก็อาจจะไม่ได้เป๊ะๆอย่างที่ผมเล่านะแต่ว่าลองคิดดูบางทีมันนิดเดียวครับมันจุดประกายให้กับหลายๆคนได้นะวันนี้พาร์ทที่1ที่อยากจะนำมาแชร์นะครับก็นำมาจากหนังสือ The Side Hustle เหมือนกันนะครับของคุณนิคโลเปอร์นะยังเป็นเรื่องของธุรกิจบริการนะครับแต่ว่าวันนี้จะนำเสนอ7วิธีการที่จะสร้างธุรกิจบริการที่มันจะขยายใหญ่ได้นะถ้าใครจำได้สัปดาห์ที่แล้วผมก็พูดถึงข้อจำกัดข้อหนึ่งของธุรกิจบริการนั่นคือว่าเวลาเราทำธุรกิจบริการเนี่ยมันมักจะต้องผูกโยงกับเวลาของเราเองพอมันไปผูกโยงกับเวลาของเราเองเนี่ยมันก็อาจจะขยายใหญ่ได้ลำบากเพราะว่าเวลามันจำกัดไงครับสมมติว่าผมใช้เวลาวันเสาร์เนี่ยไปสอนหนังสือนะครับมันก็จะติดเวลาผมว่าผมใช้เวลาได้แค่3ชั่วโมง6ชั่วโมงเต็มที่นะในการไปสอนหนังสือหรือใครจะรับจ้างถ่ายรูปนะครับเราก็จะมีเวลาแค่3ชั่วโมงหรือ6ชั่วโมงเท่านั้นแหละในการรับจ้างถ่ายรูปนะแต่ในหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขาบอกว่าเอาจริงๆนะถ้าเกิดเราอยากที่จะได้รายได้มากขึ้นมันมีวิธีการถึงแม้ว่าจะเป็นธุรกิจบริการเนี่ยที่จะทำให้มันมีรายได้เพิ่มขึ้นได้นะมาดู7วิธีกันนะครับวิธีที่1คือการเพิ่มราคานะแน่นอนครับในเมื่อปริมาณมันเพิ่มไม่ได้คือเวลามันจำกัดสมมุติว่าเราจะแบ่งวันเสาร์วันหนึ่งวันเนี่ยมารับจ้างทำอะไรก็แล้วแต่นะครับแปลหนังสือสอนหนังสือหรือถ่ายรูปเขียนโปรแกรมอะไรอย่างเงี้ยนะเวลามันเพิ่มไม่ได้แต่อยากได้รายได้เพิ่มก็ต้องเพิ่มราคาแต่ว่าพูดง่ายทำง่ายถูกไหมฮะเพิ่มราคาเนี่ยมันจะเพิ่มได้ก็ต่อเมื่อทำไมฮะฝีมือเราดีขึ้นเอาเรื่องถ่ายรูปก็ได้นะครับถ้าสมมุติว่าเราเป็นแบบช่างกล้องแบบโนเนมฝีมือก็งั้นๆอยู่ดีๆเราบอกว่าเราอยากได้รายได้เพิ่มขึ้นฉันเพิ่มเรทของตัวเองมากขึ้นเท่านึงถามว่าใครจะจ้างถูกไหมก็ไม่มีเพราะฉะนั้นการเพิ่มราคาเนี่ยมันก็จะต้องมากับการพัฒนาตัวเองถ้าเราเป็นช่างกล้องที่ถ่ายรูปแล้วสวยมากถ่ายรูปแล้วสุดยอดนะ เรทเราก็สามารถเพิ่มได้บอกเฮ้ยถ้าเกิดคุณอยากที่จะถ่ายรูปให้ได้แบบนี้คุณอยากได้รูปแบบนี้คุณยอมไหมล่ะในการจ่ายนะอยากจะเป็นติวหนังสือให้กับนักศึกษาให้กับเด็กม.ปลายจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยเวลามันก็มีอยู่6ชั่วโมงแค่นั้นนะแต่ถ้าเกิดคุณเป็นคนติวที่แบบโอ้โหเด็กพูดโอ้โหพี่คนนี้เขาแบบสุดยอดนะเขาพูดนิดเดียวเราเข้าใจเลยเขามีโจทย์ที่มันช่วยเราได้เยอะคือคุณภาพการสอนมันดีขึ้นฝีมือการสอนมันดีขึ้นเนี่ยราคาก็สามารถเพิ่มขึ้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างแรกถ้าเราอยากที่จะเพิ่มโดยที่เรามีข้อจำกัดในเรื่องของเวลาคือเวลาเรามีอยู่แค่วันเสาร์วันเดียววันอาทิตย์อยากจะพักผ่อนอย่างเงี้ยเราก็ต้องพัฒนาตัวเองให้เยอะๆนะแล้วพอตัวเราเก่งเราก็สามารถเพิ่มราคาขึ้นได้นั่นคือเทคนิคที่1เทคนิคที่2ครับก็บอกว่าเปลี่ยนจากการให้บริการที่มันเป็น1ต่อ1เนี่ยเป็น1ต่อหลายคนเอาสอนหนังสือเนี่ยชัดเจนมากสมมุติว่าเราเคยสอนหนังสือนะแล้วสอนแบบเดี่ยวๆนะ1ต่อ1ใช่มั้ยเราอาจจะบอกว่าผมแค่เอาตัวเลขมาเฉยๆนะไม่ได้เป็นตัวเลขจริงเป็นเรทจริงใดๆนะครับแต่อยากจะเปรียบเทียบให้เห็นสมมุติว่าเราคิดชั่วโมงละ500นะแต่ในความเป็นจริงอาจจะมากกว่านี้นะครับคราวนี้เนี่ยเราสอน3ชั่วโมงละกันนะใช้เวลาสอน3ชั่วโมงเนี่ยเราก็ได้เงิน 1,500 นะอันนี้คือเรทการสอนเดียวๆคราวนี้สมมุติว่าเรามี3ชั่วโมงเหมือนเดิมนะเรามีเวลาว่างแค่เช้าวันเสาร์มี3ชั่วโมงเหมือนเดิมแต่แทนที่จะสอน1ต่อ1เนี่ยเราสอน1ต่อ4คือให้นักเรียนเนี่ยเขาจับกลุ่มมาสัก4คนแล้วเราไม่ต้องคิดเขาคนละ500เพราะมันเป็น1ต่อ4ใช่มั้ยสมมุติว่าคิดคนละ200ก็ได้แต่เวลาเราสอนทีเดียวแต่4คนฟังใช่มั้ยคนละ200ก็แปลว่าเราจะได้เงิน800บาทต่อชั่วโมง3ชั่วโมงเราก็ได้ 2,400 บาทละเห็นภาพมั้ยครับอันนี้ก็เป็นการขยายรายได้ของเราโดยที่เวลาเรายังคงเดิมเลยเวลาเรายังคงอยู่แค่3ชั่วโมงเนี่ยจาก 1,500 กลายเป็น 2,400 เลยข้อที่3ครับเทคนิคที่3คือถ้าทำแบบนั้นแล้วมันก็ยังได้ระดับนึงนะก็คงดีเรียกไม่ได้ที่เราอาจจะต้องจ้างคนอื่นหรือสร้างทีมขึ้นมาไงการจ้างคนอื่นหรือสร้างทีมขึ้นมาแปลว่าอะไรแปลว่ามันเหมือนกับเราต้อง copy ตัวเราเองบางทีเขาอาจจะไม่จำเป็นต้องทำงานแทนเรา 100% นะผมยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าเรารับจ้างในการออกแบบหนังสืออะยกตัวอย่างเนี่ยออกแบบหนังสือเป็นงานแบบ Big End Entrepreneur ของเราถ้าเราออกแบบคนเดียวเรานั่งคิดคนเดียวทำคนเดียวเนี่ยมันก็อาจจะทำได้แบบสัปดาห์หนึ่งอาจจะสมมุตินะครึ่งเล่มอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าเกิดงานมันมาเยอะแล้วคุณก็รับไม่ได้เพราะว่าเขาก็ต้องการเวลาเร็วใช่ไหมเราอาจจะต้องจ้างคนอื่นมาช่วยเราทำนะในบางงานนะในเธอช่วยออกแบบในมุมนี้มุมนั้นหน่อยสิหรือถ้ามันมีงานมาเรื่อยๆเนี่ยจริงๆเราสามารถสร้างทีมได้เลยนะทำทีมมาอยู่ทีมเดียวกันมาช่วยกันออกแบบนะเดี๋ยวเราให้ไอเดียแล้วอยู่ออกแบบหนังสือเล่มที่1 นะไอจะออกแบบเล่มที่2อะไรเงี้ยพอการทำแบบนี้เราใช้เวลาเราเท่าเดิมแต่ว่าเราจะมีลูกมือมากขึ้นนะเราจะมีคนทำงานมากขึ้นนะหรือเราแปลหนังสือเราแปลไม่ไหวใช่ไหมถ้าเรามีเพื่อนเรามีทีมกันมาช่วยกันแปลนะครับรายได้เราก็อาจจะเพิ่มขึ้นนะครับเราอาจจะถ้าเป็นทีมเรานะเราก็อาจจะต้องบอกเรทเขาว่าเราให้เรทเขาในเรทเท่าไหร่ประมาณไหนนะครับก็คือเหมือนจ้างคนน่ะถ้าจะเป็นแบบ variable cost ใช่ไหมเป็นต้นทุนผันแปรก็เป็นงานต่องานไปสมมุติว่างานเนี้ยเขารับงานอยู่ที่ 10,000 บาทเราก็ดูว่ามันคุ้มไหมที่เขาจะมาช่วยเรานะครับแต่ถ้าเป็นทีมแบบจ้างมาเป็นรายเดือนเลยอันนั้นท่านก็ต้องมั่นใจว่าท่านมีงานมากพอที่จะมีทีมนะข้อที่4ฮะคือทำบริการให้มันเพิ่มนอกจากบริการแล้วอะให้เป็น product เลยที่มันมีการทำต่อเนื่องนะแล้วก็อาจจะกระจายให้คนอื่นทำก็ได้ก็ยกตัวอย่างแบบนี้ฮะผมชอบเลยฮะคือสมมติว่าเรารับจ้างตัดหญ้านะครับรับจ้างตัดหญ้าเนี่ยสมมติว่าครั้งหนึ่ง1,000บาทครั้งหนึ่ง1,000บาทนะซึ่งมันก็แล้วแต่นะว่าคนจะมาให้เราตัดเนี่ยจะมาแบบสัปดาห์นี้มาบ้านเดียวหรือสัปดาห์นี้มา5หลังพร้อมกันถ้ามาบ้านเดียวเราก็ตัดได้แต่ถ้ามา5หลังพร้อมกันเราก็ต้องเลือกตัดที่ใดที่1เพราะว่าอีก4ที่เรารับไม่ได้เขาบอกว่าวิธีการที่จะทำให้รายได้เราเพิ่มขึ้นเนี่ยแทนที่เราจะต้องไปขึ้นอยู่กับสเกดูของคนอื่นๆให้เราทำแบบคล้ายๆ subscription นะครับ นะเช่นเอางี้ไหมเราจะรับบริการตัดหญ้าให้เดือนละครั้งครั้งละ 1,000 ทุกเดือนเลยนะจองไว้เลยนะจ่ายทุกเดือนเป็นรายเดือนแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยนัดหมายกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมุติว่าเดือนนึงคนนี้นัดวันเสาร์แล้วอีกคนนึงจะมานัดเพราะว่าเขาจ่ายเงินเราแล้วไงเป็นรายเดือนใช่ไหมไอ้ตัวรายได้เราเข้ามาแล้วเนี่ยแต่ระบบวันเสาร์ติดเขาอาจจะบอกงั้นงั้นวันจันทร์ก็ได้เพราะว่าเขาอยู่กับเราแล้วเขาจะไม่ไปหาเจ้าอื่นละลักษณะแบบนี้ก็จะช่วยทำให้ stream of income หรือว่ารายได้เราเข้ามาข้อดีคือมันเราสามารถจัดตารางได้ระดับหนึ่งทีเดียวนะครับดีกว่าจะมารับจ้างเป็นครั้งๆนะครับอีกวิธีการหนึ่งคือการทำตัวเป็น matchmaker ก็ถ้าแปลเป็นไทยก็คือพ่อสื่อพ่อชักนะครับแต่ถ้าแปลเป็นในแนวของธุรกิจก็คือทำตัวเป็นแพลตฟอร์ม matchmaker คือการหาผู้ซื้อกับผู้ขายมาเจอกันยังสอนพิเศษเมื่อกี้ถ้าเมื่อกี้ผมยกตัวอย่างว่าเราสอนพิเศษอยู่คนเดียวเนี่ยมันก็ได้เงินเท่านั้นแหละต่อให้มีทีมเนี่ยมันก็ได้ระดับหนึ่งแต่ถ้าเกิดเราใช้โมเดล matchmaker นะคือโมเดลที่ทีมผู้ซื้อก็คือพวกนักเรียนต่างๆที่อยากที่จะหาคนติวให้มาเจอกับคนที่อยากจะหารายได้พิเศษในแพลตฟอร์มเราสมมุติว่าแพลตฟอร์มไม่ต้องมีอะไรยากนะสมมุตินะผมเปิดเว็บไซต์ขึ้นมาทำเว็บเรื่องของเลขมอปลายอย่างเงี้ยมันก็จะมีคนที่แบบรับติวเลขมอปลายกับคนที่อยากติวเลขมอปลายมาเจอกันนะถามว่าแล้วเราเอาเขามาเจอกันเราได้รายได้ยังไงก็หักคอมมิชชั่นไปเลยครับเหมือน Uber อ่ะของง่ายๆ Uber ใช่ไหมคนอยากขึ้นรถกับคนที่มีรถเฉยๆก็อยากให้บริการแล้ว Uber ได้อะไร Uber ก็ได้ส่วนแบ่งเป็นคอมมิชชั่นใช่ไหมหรือ Airbnb โมเดลเดียวกันนะอันนี้คือทำตัวเป็นแมทช์เมเกอร์นะครับอันที่6ครับเขาบอกว่าอาจจะสร้างรายได้จากการให้บริการที่เราสามารถทำเป็นซิสเต็มหรือทำเป็นระบบได้เลยนะเขายกตัวอย่างงานเขียนนะครับถ้าเราเขียนเองใช่ไหมมันก็อาจจะได้รายได้ระดับหนึ่งสมมุติมีคนจ้างเราเขียนก็จะได้รายได้ระดับหนึ่งแต่ว่ามันก็จะติดอยู่ที่เวลาของเรานะวันหนึ่งเราจะเขียนได้สักกี่บทความใช่ไหมสมมติเขาจ้างเราบทความละ 1,000 สมมตินะเราก็ได้ 1,000 บาทแค่นั้นนะสมมติวันหนึ่งเต็มที่ได้แค่บทความเดียวก็ได้แค่วันละพันแค่นั้นเองนะแต่ถ้าเกิดสร้างระบบเช่นเราทำ affiliate หลายคนอาจจะเคยได้ยินนี้คำนี้แล้วใน Week End Entrepreneur นะครับ affiliate คืออะไรเช่นผมเขียนแนะนำซอฟต์แวร์นะพอผมเขียนแนะนำซอฟต์แวร์เสร็จผมมีลิงก์ว่าถ้าใครสนใจซอฟต์แวร์เนี้ยซึ่งผมรีวิวไว้เนี่ยไปซื้อไปอินสตอลซอฟต์แวร์นี้ผมก็จะได้คอมมิชชั่นจากคนซื้อผ่านลิงก์นั้นอย่างนี้คือรายได้จากระบบถามว่ามันเปลืองแรงป่ะไม่เปลืองผมเปลืองแรงทีเดียวคือตอนผมเขียนบทความอันแรกขึ้นมาถ้าบทความผมดีจริงเนี่ยมันอยู่ในบล็อกผมยังไงเนี่ยคนก็เข้ามาอ่านอยู่เรื่อยๆครับต่อให้อาทิตย์หน้าผมไปเที่ยวทะเลผมยังมีรายได้วิ่งเข้ามานะเพราะอะไรครับเพราะบทความผมยังทำหน้าที่มันอยู่คนอาจจะมาดูอาทิตย์หน้า10คนซื้อ5คนอย่างเงี้ย5คนที่ซื้อผมก็ได้เงินเข้ากระเป๋าละนะหรืออันสุดท้ายนะครับในเมื่อเซอร์วิสเนี่ยมันจำกัดด้วยเวลาเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราสามารถทำได้ก็คือขายสินค้าประกอบด้วยเวลาผมไปตัดผมนะก็จะเจอช่างใช่ไหมช่างเขาตัดเสร็จเขาก็จะแนะนำแหละมีครีมบำรุงผมครีมนวดผมอะไรเงี้ยซึ่งพวกนี้มันช่วยนะเพราะอะไรครับเพราะว่าสมมุติว่าผมมาตัดเนี่ยช่างต้องใช้เวลากับผม1ชั่วโมงนะตัดเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเขาก็มีเวลาอยู่แค่นั้นนะเขาจะตัดได้สักกี่หัวล่ะครับใช่ไหมแต่ถ้าครีมเนี่ยผมกลับมาใช้ที่บ้านเนี่ยผมใช้ทุกวันอย่างเงี้ยครีมบำรุงผมเนี่ยผมใช้ทุกวันแล้วมันหมดทำไงผมก็สั่งช่างไงให้เขาส่งมาให้ที่บ้านไงนะเพราะนั้นอะไรก็ตามที่มันมีสินค้าประกอบไปด้วยก็อาจจะทำใหเราขยายรายได้เราได้นะเพราะนั้นจากหนังสือ The Side Hustle ของคุณ Nick Loper นะเขาบอกสรุปให้ฟังอีกทีนะ7เทคนิคที่จะทำให้เราได้รายได้เพิ่มขึ้นจากถึงแม้จะเป็นธุรกิจบริการที่มันมีข้อจำกัดในเรื่องของเวลาเนี่ย1คือเพิ่มราคานะครับ2คือเปลี่ยนการให้บริการจาก1ต่อ1เป็น1ต่อหลายคน3คือจ้างคนอื่นหรือสร้างทีมขึ้นมา4คือทำให้บริการมันเป็น subscription ใช่เป็น product ที่มันต่อเนื่องนะครับที่ผมบอกว่ารับจ้างเดือนละเท่านี้นะทุกเดือนนะครับ5คือทำตัวเป็น matchmaker เป็นแพลตฟอร์มให้ผู้ซื้อมาเจอผู้ขายแล้วเราได้ commission นะ 6ทำรายได้จากระบบที่ผมยกตัวอย่างของ Affiliation นะครับแล้วก็7การขายสินค้าประกอบนะอันนั้นก็เป็นแนวคิดหรือวิธีการต่างๆที่เป็นพาร์ทแรกที่ผมนำมาฝากนะครับคราวนี้มาถึงพาร์ทที่2นะครับเรายังอยู่ในหนังสือเล่มเดิมของเรานะครับหนังสือเล่มนี้เป็นตัวอย่างของ Side Hustle นะหรือจะเป็นวิกแอนด์ออนเทอร์เพเนอร์ก็ได้คืองานประกอบนะครับหรืองานเสริมชื่อหนังสือนะครับชื่อ The Ultimate Side Hustle Book นะครับคนเขียนคือคุณอีลีน่าวารอนนะมันมีเยอะมากนะครับในนี้เขาบอกว่ามีทั้ง450 Side Hustle นะวันนี้จะนำเสนอในกรุ๊ปของงานที่เป็นเรื่องของขออนุญาตเปิดนะเขาใช้คำว่า create นะครับ create คืองานในงานสร้างสรรค์นะงานสร้างอะไรขึ้นมาใหม่ๆอ่ะก็เดี๋ยวจะเลือกมาละกันนะครับเอาอันที่เราสามารถที่จะทำได้ในประเทศเรานะครับหรือไม่ได้มีอะไรสเปซิฟิกมากนะแต่ถ้าอยากอ่านรายละเอียดในทุกๆงานท่านก็หาซื้อได้ไม่น่าจะมีแปลไทยเข้าใจว่าแบบนั้นนะครับเป็นหนังสือของต่างประเทศนะครับจำได้ว่าซื้อในต่างประเทศนะหรือซื้อใน Amazon จำไม่ได้ละอ่ะโอเคงาน Create มีอะไรบ้างนะครับลองมาดูที่มันดูแบบไฮเทคนิดนึงนะครับแต่ต่อไปอาจจะเป็นงานที่น่าสนใจนะ 3D printer คือหลายคนคงจะได้ยิน 3D ใช่ไหม 3D คือ3มิติ printer ที่มันแบบมันไม่ใช่พิมพ์ออกมาเป็นรูปแต่มันพิมพ์ออกมาเป็นของเนี่ยสมมุติว่าเรามีของเล่นก็ได้แล้วเราอยากจะ copy ไอ้ของเล่นนั้นโดยที่ไม่ผิดลิขสิทธิ์ใดๆเนี่ยนะมันสามารถพิมพ์ได้แต่คราวนี้คนเนี่ยมีความรู้ในการทำ 3D printerยังน้อยอยู่ต้องบอกว่าปัจจุบันถามว่าผมใช้เป็นไหมผมก็ยังไม่เคยใช้นะเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีอาชีพที่เรียกว่า 3D Print Maker ครับ 3D Print Maker เนี่ยก็คือคนที่สามารถที่จะทำไอ้ชิ้นงานแบบนั้นแทนเราได้นะครับนะเขาบอกว่าแน่นอนต้องมีการลงทุนซื้อ 3D Printer เป็นของตัวเองนั่นแหละนะครับแต่ว่าถ้าทำ 3D Print Object ไอ้พวกที่ผมเล่าให้ฟังอะ Print ออกมาเป็นของเนี่ยนะเขาบอกว่าเรนจ์ราคามันมีตั้งแต่ต่ำกว่า1เหรียญนะจนกระทั่งเป็นหลายร้อยดอลลาร์เลยแต่ก็ต้องระวังเรื่องลิขสิทธิ์นะครับไม่ใช่ไปก๊อปปี้ของที่มีลิขสิทธิ์นะอันถัดไปคือเบเกอร์คือคนที่ทำอาหารเบคคือเหมือนนึ่งเหมือนทำคุกกี้อะไรแบบนั้นนะอบขนมอะไรเงี้ยก็ง่ายๆครับนะเราแน่นอนคนที่จะอบขนมคนที่จะทำขนมได้เนี่ยเราก็ต้องทำไมฮะมีความรู้ในเรื่องนั้นนะครับแต่เราก็สามารถทำสิ่งนี้ขายได้คราวนี้เขาบอกว่ารายได้ที่ได้มันก็คงหลากหลายไปนะว่ามีรายได้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็เรื่องอาหารก็ต้องดูด้วยถ้าอเมริกาเนี่ยบางทีเขาต้องมีเรื่องของไลเซนส์เรื่องของอะไรด้วยนะครับอันถัดไปคือเป็นบาริสต้านะบาริสต้าคือชงกาแฟนะครับก็เหมือนคนชงกาแฟในร้าน Starbucks ในอะไรนะร้านกาแฟต่างๆซึ่งถ้าเรามีฝีมือในการชงเราก็ไปรับงานคือไม่ใช่ไปเปิดร้านกาแฟเองนะครับแต่ว่าไปรับเป็นคนที่ให้เซอร์วิสอ่ะเป็นคนชงกาแฟเขาบอกว่าถ้าเมืองนอกเนี่ยได้เงินประมาณ 8.5 เหรียญต่อชั่วโมงบวกทิปด้วยนะเงินที่ลูกค้าให้ด้วยฮะผมมีเพิ่มเติมตรงนี้นิดนึงสำหรับใครที่อยากทำร้านกาแฟเงี้ยไปสมัครเป็นบาริสต้าก่อนไหมจะได้รู้จริงๆว่าเราชอบทำร้านกาแฟจริงหรือไม่แบบไหนนะครับอันถัดไปนะครับเป็นเค้กเดคอเรเตอร์คือไม่ได้ทำเค้กอย่างเดียวนะแต่เป็นคนเดคอเรทคือคนที่จะทำหน้าเค้กสวยๆอ่ะหลายคนเคยสั่งเค้กให้กับลูกให้กับแฟนอะไรเงี้ยนะเราก็แบบอยากให้ได้เค้กรูปหน้านั้นหน้านี้คราวนี้มันก็มีดีมานด์ถูกป่ะคือบางคนเนี่ยทำเค้กเป็นแต่เดคอเรทไม่เก่งเดคอเรทคือตกแต่งหน้าเค้กเนี่ยไม่เก่งก็ถ้าเกิดเรามีฝีมือทางด้านนี้เนี่ยเราสามารถจะรับตกแต่งหน้าเค้กได้แต่คราวนี้ก็บอกเรื่องของรายได้ก็แวรี่มันตกแต่งแบบไหนอะวิลิสมาลาขนาดไหนใช่ไหมก็แวรี่ไปนะครับอันถัดไปอันนี้ก็เป็นคล้ายๆงานฝีมือเลยนะเป็นแคนเดิลเมเกอร์คือทำเทียนนะฮะก็ถ้าใครสนใจลองไปเสิร์ชคำว่า Candle Maker ดูนะครับเขาก็มีฝีมือในการทำเทียนให้มันสวยงามอ่ะเขาบอกว่าปกติเนี่ยเทียนอันหนึ่งเนี่ยขายออนไลน์นะ6อันเนี่ย 3เหรียญนะครับก็เป็นเรทง่ายๆนะเราอาจจะบางคนชอบอะไรแบบนี้ลองเริ่มต้นจากการทำแบบนี้ไม่จำเป็นต้องเทียนก็ได้นะอีกอันนึงเป็นนักเขียนการ์ตูนครับการ์ตูนิสต์นะครับการ์ตูนิสต์ก็คือรับจ้างเขียนการ์ตูนเขียนลงแมกกาซีนเขียนลงบล็อกหรือเขียนลงหนังสืออะไรก็ได้นะครับก็ต้องมีฝีมือในการเขียนระดับนึงใช่ไหมเขาบอกว่าการเขียนการ์ตูนก็มันแวรี่อีกนะขึ้นอยู่กับว่าเราจะเขียนฝีมือเราระดับไหนตั้งแต่แค่แบบไม่กี่บาทอะจนกระทั่งเป็นหลายร้อยดอลลาร์เลยนะครับในการทำนะถัดไปนะครับคือ Christmas Tree Farmer เมืองไทยอาจจะยังไม่มีคือที่เอามาเล่าให้ฟังบางอันเนี่ยบางคนบอกอุ้ยเมืองไทยไม่ค่อยมีหรอกคนที่จะมาแบบใช้ต้นคริสต์มาสในวันคริสต์มาสอะไรเงี้ยคือผมอยากให้ฟังตรงนี้เพราะว่าบางทีเราอาจจะเปลี่ยนต้นไม้ก็ได้นะไม่ต้องเป็นคริสต์มาสทรีก็ได้แต่ยกตัวอย่างของคริสต์มาสทรีมาในต่างประเทศเนี่ยช่วงเวลาที่ใกล้ๆ25ธันวาก็เป็นช่วงเฉลิมฉลองแล้วก็ถ้าใครดูหนังฝรั่งนะครับหรือใครฟังผมอยู่ต่างประเทศยิ่งเห็นภาพชัดก็คือเขาจะมีต้นคริสต์มาสในบ้านกันนะนะอันนี้คือคนที่ปลูกจริงๆแหละครับปลูกและขายต้นคริสต์มาสก็จะต้องมีพื้นที่เนาะแล้วก็ต้องมีฝีมือในการปลูกนะครับแต่ที่จะมาเล่าให้ฟังเขาบอกว่าคนที่เป็นฟาร์มเมอร์เนี่ยคือคนปลูกต้นคริสต์มาสเนี่ยสามารถทำรายได้ได้ถึง 15,000 ถึง 20,000 เหรียญต่อซีซันนะซีซันก็คือน่าจะเป็นช่วงปีใหม่นะครับถือว่าเยอะมากๆทีเดียวนะครับอีกอาชีพหนึ่งที่น่าสนใจคือ coffee roaster coffee roaster เนี่ยคือคนที่คั่วเม็ดกาแฟนะครับไม่ใช่คนชงกาแฟเหมือนบาริสต้าที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังนะครับแต่ว่ามีความรู้ในเรื่องของเมล็ดกาแฟดีแล้วก็รู้จักการคั่วทำยังไงให้มันหอมให้มันชงกาแฟแล้วมันอร่อยอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็จะมีเครื่องมือพิเศษนะครับในการทำสิ่งนี้เขาบอกว่าถ้าเรามีฝีมือในการทำอันนี้นะครับแล้วเราสามารถคั่วได้เนี่ยเราสามารถที่จะขายไอ้เมล็ดกาแฟเราเนี่ย16เหรียญต่อปอนด์นะ16เหรียญต่อปอนด์ก็ผมไม่ได้อยู่ในอินดัสทรีนะแต่ผมก็คิดว่าดูมันก็น่าสนใจนะหรือเราอาจจะเป็นขั้วอย่างอื่นก็ได้นะอย่างที่ผมเล่าให้ฟังว่าเอามาเล่าเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเมล็ดกาแฟอย่างเดียวนะครับสามารถทำอย่างอื่นได้นะคราวนี้ถ้าใครมีเป็นคนที่เป็นชอบเรื่องเฟอร์นิเจอร์ก็มีอาชีพเขาเรียกว่าเฟอร์นิเจอร์เมเกอร์ก็ไม่มีอะไรฮะทำโต๊ะสวยก็ทำโต๊ะทำเก้าอี้สวยก็ทำเก้าอี้ขายแล้วมันก็ใช้เวลาว่างแล้วมันก็เป็นงานอดิเรกแล้วด้วยเนาะก็ต้องเป็นคนที่มีฝีมือเป็นช่างไม้อะไรแบบประมาณนั้นเนี่ยนะครับซึ่งเขาก็บอกว่ามันขายได้หลักแบบร้อยเหรียญต่อชิ้นเลยแหละนะก็ลองไปดูนะครับว่าเรามีความรู้หรือเรามีความชอบนะก็หลักการของ Weekend Entrepreneur ที่ผมเคยเล่าอะครับ PALMS ใช่ไหมสิ่งที่เรามี passion P มี ability ความสามารถ low investment นะจ่ายเงินไม่ต้องเยอะตอนแรกนะครับ make money นะครับแล้วก็ scalable นะ scalable ไว้ที่หลังก็ได้นะหรือจะเป็น floral designer อันนี้คือจัดดอกไม้ครับใครที่ชอบดอกไม้เยอะๆนะครับเราสามารถจะไปรับให้บริการจัดดอกไม้ในงานแต่งงานงานฉลองงานอะไรต่างๆนานาได้เยอะทีเดียวนะครับถัดไปนะครับเป็นคนทำอาชีพโลโก้ดีไซเนอร์ผมก็เลือกมานะจริงๆมีเยอะกว่านี้มากนะโลโก้ดีไซเนอร์ก็คือออกแบบโลโก้เดี๋ยวนี้เป็นไงครับโลโก้เนี่ยโอ้โหบางคนอยากมีบริษัทบางคนเปิดเพจมีอะไรแต่เราไม่ได้มีความสามารถอย่างโลโก้นพดลสอรี่ผมก็จ้างให้คนทำนะผมก็มีผู้ช่วยมาช่วยออกแบบให้นะครับซึ่งก็มีนีดนะครับโลโก้ดีไซเนอร์ถ้าต่างประเทศเนี่ยก็บอกว่ามันก็แล้วแต่นะว่าดีไซน์กันระดับไหนนะครับซึ่งเขาก็ไม่ได้บอกดอลลาร์มาชัดเจนก็บอกมันแวรี่มากตั้งแต่แบบไม่เท่าไหร่นะจนถึงระดับเป็นพันเหรียญเลยนะระดับเป็นพันเหรียญสำหรับโปรเจกต์ที่มันยากๆหน่อยนะโอเคถัดไปนะครับ personal chef นะอันนี้เป็นชอบทำอาหารใช่ไหมแต่เราจะเป็นแบบไม่ใช่ว่าเราทำอาหารขายแต่ว่าเราเป็น personal chef คือแบบมีฝีมือทำอาหารอร่อยอ่ะแล้วรับจ้างทำอาหารให้กับลูกค้าเราอย่างวันเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยบางคนอาจจะอยากมีวันเป็นวันพิเศษนะวันเกิดลูกสาวของ เจ้าของบ้านเนี่ยแต่เขาอาจจะอยากได้อะไรพิเศษอยากได้อาหารอร่อยแทนที่จะออกไปทานข้าวนอกบ้านเขาก็อยากที่จะมีคนมาที่บ้านเขาแล้วก็จัดปาร์ตี้กันแล้วก็มีคนทำอาหารอร่อยให้กินเนี่ยไอคนทำอาหารอร่อยให้กินเนี่ยแหละครับคือ personal chef คือซึ่งหลายครั้งเนี่ยอาชีพประจำก็อาจจะเป็นเชฟอยู่แล้วเป็นเชฟก็คือเป็นพ่อครัวอยู่แล้วนะครับทำงานในโรงแรมอยู่แล้วแต่เสาร์อาทิตย์มารับจ็อบแบบนี้ก็ได้หรือบางคนเนี่ยอาชีพประจำเป็นนักธุรกิจเป็นใครต่อใครก็ได้แต่ว่าโอ้โหรักเรื่องของการทำอาหารมากมีฝีมือก็สามารถทำได้เขาบอกว่าปกติ private chef เนี่ยนะครับก็คือพ่อครัวแบบเฉพาะเนี่ยจะทำเงินได้30เหรียญต่อชั่วโมงเนี่ยก็ไม่น้อยนะครับอันนี้น่าสนใจนะอันนี้ก็คือเป็นช่างภาพแต่ไม่ใช่ช่างภาพธรรมดาช่างภาพผ่านโดรนรู้จักโดรนกันนะฮะโดรนก็คือคล้ายๆเครื่องบินเล็กๆที่มันบินอยู่บนฟ้าเดี๋ยวนี้ผมเห็นในประเทศไทยหลายๆคนก็ชอบเล่นโดรนกันอยู่พอสมควรทำรายได้ได้นะครับคือรับจ้างถ่ายรูปครับเอ๊ะบางคนบอกจะไปถ่ายทำไมเอ้ามีหลายคนนะชอบถ่ายรูปที่แบบว่ามุมสูงแบบเดินจูงมือกับแฟนนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยหรือบางคนเนี่ยแบบถ่ายรูปเป็นแบบอยากจะเห็นพื้นที่ในระแวกนั้นในแบบท็อปวิวอะซึ่งถ้าเกิดมันไม่มีโดรนแต่ก่อนเนี่ยมันก็ต้องแบบไปโหเป็นให้ถ่ายทางอากาศต้องมีเครื่องบินขึ้นไปถ่ายซึ่งมันก็วุ่นวายมากมายแต่ว่าถ้าเป็นโดรนเนี่ยมันทำให้เห็นพื้นที่ถ้าใครเป็นแบบทำงานอยู่ real estate เนี่ยก็สามารถนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะรับจ็อบรับงานแต่เราก็ต้องเป็นคนที่1คือถ่ายรูปเก่ง2คือใช้โดรนเป็นนะก็ต้องมีความเชี่ยวชาญนะอัตราเนี่ย100ถึง500เหรียญต่อชั่วโมงนะไม่ง่ายนะครับไม่ใช่ไม่ง่ายไม่ถูกเลยนะครับก็น่าสนใจทีเดียวนะครับหรือจะรับจ้างถ่ายรูปอีกอันนึงก็คือเป็นโฟโตกราฟเฟอร์ธรรมดาอันนี้ก็เบสิกพื้นฐานผมว่าหลายๆคนก็ทำกันอยู่แล้วฮะวันหยุดเราว่างๆง้อไปถ่ายรูปให้กับคู่บ่าวสาวไปถ่ายรูปให้กับแฟนให้กับใครต่อใครที่เขาต้องการรูปสวยงามนะครับก็ผมว่าเรทเมืองไทยก็แวรี่กันไปนะเรทเมืองนอกเขาบอกว่า100เหรียญประมาณนั้นต่อชั่วโมงนะครับต่อชั่วโมงนะแต่ถ้าไปถ่ายรูปแบบรูปแต่งงานเนี่ยเขาบอกว่า 2,000 เหรียญต่ออีเวนต์เลยนะโอเคจริงๆถ่ายรูปมีหลากหลายนะเมื่อกี้ผมยกตัวอย่างโดรนใช่ไหมเป็นตามอีเวนต์มันยังมีถ่ายพอร์เทรตคือถ่ายรูปแบบเราอยากมีรูปพอร์เทรตของเรารูปสวยงามของเรานะครับถ่ายรูปขายแบบพิมพ์แบบเป็นรูปขายเป็นรูปๆก็ได้หรือตอนนี้ที่กำลังคิดคือแบบขายในออนไลน์อ่ะนะครับนะชัตเตอร์สต็อกก็มีนะฮะก็ใครที่ชอบถ่ายรูปก็ลองหาดูนะก็ผมว่ามันก็เป็นโอกาสอย่างหนึ่งที่เราสามารถทำได้นะมีออกแบบนักออกแบบหลากหลายนะครับออกแบบทีเชิ้ตนี้ก็มีนะครับก็บอกว่าจริงๆทำได้คัสตอมดีไซน์ครั้งหนึ่งก็15เหรียญ นะครับนะออกแบบทีเชิ้ตนะหรืออื่นๆนะครับนะคนถ่ายรูปอาจจะเป็นวิดีโอกราฟเฟอร์ก็ได้นะถ่ายวิดีโอก็มีงานได้นะครับก็ประมาณนี้จริงๆมันมีเยอะแยะมากมายกว่านี้แต่ผมคิดว่าตรงนี้อาจจะเป็นตัวจุดประกายนะครับสำหรับพาร์ทที่เป็นครีเอทเนี่ยผมสังเกตเห็นนะมันจะต้องเป็นอะไรที่เรารักแหละนะไม่ว่าจะเป็นช่างไม้ที่ผมเล่าให้ฟังนะเราคงต้องรักการทำเฟอร์นิเจอร์อ่ะถ้าเกิดเราไม่รักเราคงไม่อยากทำอยู่แล้วหรือทำอาหารนะเป็นเชฟเป็นพ่อครัวเราคงต้องมีความสุขกับการทำอาหารนะแล้วมันสามารถสร้างรายได้ได้ด้วยถ่ายรูปเนี่ยเราคงต้องมีกล้องที่แบบรักกล้องอยู่แล้วให้ถ่ายฟรียังถ่ายเลยอย่างเงี้ยนะครับหรืออื่นๆนะออกแบบอะไรแบบเนี้ยมันคือแพชชั่นที่เรามีAbilityประกบอยู่ด้วยนะก็เป็นอีกครั้งนะครับที่ผมหวังว่ามันจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับก็เป็นกำลังใจให้นะครับสำหรับใครที่อาจจะมีความยากลำบากในการดำเนินชีวิตโดยเฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจในปัจจุบันนะครับใครที่อาจจะโดนเลย์ออฟหรือกำลังจะโดนหรือดูไม่แน่นอนอะไรเงี้ยผมว่าสิ่งเหล่านั้นผมเข้าใจนะครับมันเป็น uncontrollable factor นะครับมันคือสิ่งที่เราคอนโทรลไม่ได้นะแต่อย่างนึงที่เราคอนโทรลได้คือเราเตรียมพร้อมไว้มากน้อยแค่ไหนถ้าใครเตรียมพร้อมมาดีพอจะมีรายได้มีเงินเก็บอยู่บ้างก็จะเบาตัวหน่อยนะหรือพอจะมีรายได้วันหยุดที่ทำมาตลอดก็จะเบาตัวนิดนึงแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ถูกเอฟเฟกต์เลยนะครับถ้าใครยังไม่เตรียมตัวก็ไม่เป็นไรครับตอนนี้เราเริ่มคิดเริ่มทำนะครับลองหาหนทางดูนะครับก็เป็นกำลังใจให้หวังว่าทุกคนจะผ่านช่วงนี้แล้วก็ช่วงอื่นๆไปได้สำหรับคนที่ไม่ได้โดนเอฟเฟกต์ใดๆก็ไม่ได้ผิด กติกาใดๆที่เราจะเริ่มต้นนะครับเพราะเราก็ไม่รู้ว่าเอฟเฟกต์เหล่านี้มันจะถึงตัวเรามากน้อยแค่ไหนนะครับโอเคนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับแล้วเราพบกันในepisodeถัดไปครับสวัสดีครับ
Nopadon Story, a life-changing story.